Brazila tenorulo Mateus Pompeu akiris la unuan premion en la kvara internacia operkanta konkurso de Adam Didur en Bytom kaj Katowice, la suda Pollando. Temas pri la prestigia en la opera mondo konkurso kun kvardekjara tradicio, kiu logis ĉi-jare al la rivalado 63 junajn kantistojn el dek kelkaj landoj de la mondo. Ili prezentis tre varian repertuaron, en kiu aŭdiĝis komponaĵoj kreataj ekde la 16a jarcento ĝis nun. La concurso estas destinita por personoi mal pli ol 32 jar agiai, cefe diplomitoi cae studentoi de la musicae academioi cae universitatoi, lernantoi de la musicae lerneioi, operai cae music teatrai solistoi, cae membroi de profesiei corusoi. Krom poloi venis por gi junai cantistoi el Australio, Belorusio, Brazilo, Cinio, Cehio, Croatio, Libano, Litovio, Israelo, Rusio, Ukrainio kaj Usono. Gis nun okazis jam dek konkursaj eldonoj, inter kiuj kvar, inkluzive la nunan, havis plene internacian karakteron. La lasta konkurso okazis antaŭ 6 jaroj. La patrono de la concurso, Adam Didur, 1874-1946, unu el la plej renomaj basuloj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, kantis inter alie en la Milana La Scala kaj Metropolitan Opera en Novjorko. Li estis ankaŭ la unua direktoro de la opera teatro en Bytom, pedagogo kaj kreinto de la loka opera scenejo.